Bederatziak eta hogeita amazazpi ego Euskal Herriko epaitegiak hasi dira zoru klausula eta maileguetako gastuei buruzko lehen sententziak kaleratzen udara atarian hasi ziren gai hauek propio aztertzeko epaitegi bereziak lanean, ekainaren batean Bilbon eta Iruñean, uztailean berriz Araba eta Gipuzkoako epaitegi bereziak. Eta hilabete hauetan, 5.000-tik gora izan dira jaso dituzten salaketak. Epaitegiak gainezka jartzeraino, oianei usto, segunon.
Egunon bai kolapsoa izori ere entzun diegu epaile dekanoei eta egorea zertan den jakiteko gaur bertan Madrilen aginte judizialeko batzorde nagusiaren egoitzan bilera egitekoa dute batzordeko arduradunek, justizia ministeriokoek eta justizia eskumena duten erkidegoetako arduradunek, beraz Euskal Autonomia Erkidegoa ere bertan izango da. Euskal Herriari dagokionez esan dugu 5.000-tik gora direla jada jarri dituzten salaketa edo demanda horiek, kasu gehienak Bilboko epaitegiak hartu ditu eta handik etorri dira lehen epaiak. Irailaren 14an zoru klausulei buruzko Ego Euskal Herriko lehendabizikoa jaso genuen eta bidea ireki du banketxea zigortu duelako gehiegizko interestasa edo zoru klausula ezartzeagatik eta horren ondoren etorritako epai ia guztiek bide berdin hartu dute bezeroaren alde egin dute. Argazkia Nafarroko epaitegian gertatzen ari denarekin atera dugu. 1600 demanda jaso dituzte Nafarroan, 51 kasuek badute ebazpena eta guztiak salbuespenik gabe bezeroaren aldekoak izan dira. Goitik bera eskatutako guztia bezeroak eskatzen zuenari baietz esan diote epaileek. Hipoteken gastuen inguruan Ego Euskal Herriko epaitegiek irizpide berdina jarraitu dute orain arte. Etxe bizitza erosteko mailegua sinatu genuenean bezeroak ordaindu behar izan zuen gastu horren ardura finantza erakundena dela erabakitzen ari dira eta hortaz horiek ere kasu horietan ere banketxeei ordaindu dutena edo banketxeek ordaindu dutena itzuli behar dute.
Gaur bi, bueno, kasu horiek eramaten ari diren abokatua gomidatu ditugu faktoriara, Jon Beristain, Arriaga Sociedades Bulegoko abokatua da. Jon Beristain, egunon.
Egunon.
Eta Donostian Maider Alberdi, Eka Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua. Maider, egunon zuri ere.
Kaixo, egunon.
Zuen kasua Kontsumitzaileen Elkarteak zoru klausulengatik aurkeztu dituzuen demanden sententziariek oraindik ez duzue jaso, ez?
Ez, guk gure kasuan aurkeztu dien lehenengo demandoak hipoteka gastuen inguruan dira, orduan ez zoru klausulen inguruan oraindik ez dazkagu epaia.
Mailegu gastuen ingurukoak bai.
Bai, hori da.
Eta bataz beste 6 hilabete hartzen ari dira epaileak kasuen inguruko ebazpena emateko.
Bueno, kasu batzutan bai, bestetan ez, egia da, hasieran sartu zienak nahiko azkar konpontzen ari diela, eta, bueno, azkar ateatzen ari dela epaia, baina oain ja nola geroz eta jende gehiago dagoen baluzatzen ari da.
Jon, zuen kasuan hasi zarete zoru klausulen inguruko sententziak jasotzen?
Bai. Eta, ba, kasu gehienak bezoraren aldekoak izan dira.
Arriaga Sociedadesen aztertu dituzuen kasu gehienak?
Bai.
Bilbon aurrera eramandako kasuak ulertzen dugu? Edo Euskal Autonomia Erkidegokoak?
Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, gutxi gara bera, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan 4.000 bezero, baino pizka bat gehiago dauzkagu.
Bai.
3.800 demanda aurkeztu ditugu eta horietako 3 bakarrik galdu ditugu.
3.800-etik soilik 3 galdu dituzue?
Bai, eta horietako bik kontsumitzaile zirelako, osea bakarrik bat galdu dugu.
Hortaz pentsatzen dut oso gustura egongo zaretela.
Bai.
Eta zein izaten ari da epailaren argudio nagusia, zer jasotzen dute sententzia horiek?
Ba, zoru klausuletan, auzitegiak diote, zoru klausula hori informazioen gabe komertzialitatu zela. Eta beraz,
etzela eman behartzen informazioa, bezeroari ez zaiola eman behartzen informazioa zoru klausularen inguruan.
Bai, eta gastu kasuetan, ba, ez dela gastu klausula negoziatu. Banketxeak bezeroari klausula hori ezarri diola, eta beraz kontratetik atera bartela.
Abarkatu, hortaz zuek aipatu dituzun 4.000 salaketa horietatik eta irabazi 3.800 okerrezpanago, aipatu, barkatu, 3.800etatik 3 bakarrik, ez?
Ez.
Galdu dituzuenak?
Ez, 3 ez, 3 bakarrik.
3 bakarrik, barkatu, bai, 3 bakarrik galdu dituzue. Hoiek ari gara hitz egiten bai zoru klausula eta bai mailegu gastuei dagozkion sententziei buruz, biei buruz.
Bata gastuei buruz eta besteak beste biak zoru klausulei buruz.
Baina 3.800 horiek biei buruz ari gara hizketan. Bai zoru klausula, bai maileguen inguruan. Zoru klausularen bitartez gehiegi ordendutakoa berreskuratzen ari dira hortaz bezeroak?
Bai, guztia.
Guztia?
Bai.
Eta zenbateko kantitatea zari gara, bataz beste?
Ba, depende zer nolako etxea zen, zer nolako hipoteka, noiz ba, firmatu, esainatu zen hipoteka, baina kasu ezberdinak daude. 3.000, 6.000, 20.000 euroko kopuruak gutxi gara bera.
20.000 euroko bataz besteko kopurua ari da, bezeroa berreskuratzen, gehiegizko zoru klausula ordaindu izanagatik bere garaian.
Kasu batzuk, bai, 20.000 edo pizka bat gutxiago, baina bai.
Maider, eta zuk zer kontatu dezakezu?
Bai, bueno, ba, pixkadionek esan duenan inguruan, ez? Epaian argumentazioa izaten nahi da, ba, informazio horik etzela eman, bezeroek eskriturak firmatu zituztenean, eta aurretik asko bankuak izan dako erlazioetan, eta horren ondorioz klausula ez dela gardena. Ordu, claro, kontuan izan behar duguna da, bezero gehienek zeru klausutela oartarazi zutela Euriborra jaisten hasi zenean, pues, baien kuota berdin mantentzen zela ikusi zutenean, ez? Hoi alde batetik epaian argumentazioan inguruan. Eta gero, bueno, berreskuratzen dituzten kopuruak, hau pixkat, orokorrien jendeak ez daki, baina kontuan izan behar dena da, bueltatzen dien kopuruei dagokionez, alde batetik daudela klausulagatik kobratutakoa, bestalde dago, amortizatzea zutzi dena, eta gero interes legalak, osea, bankuak kobratu diguna zaparte, interes legalak erreklamatu behar diela. Eta behartuta daude horiek bueltatzera. Hortaz, orokorrian jendeak ez dakila hau.
Jonek aipatzen zuen bataz besteko 20.000 euro hoietan hortaz sartuko lirateke baita ere interesaren interesari dagokiona.
Bai, osea, imaginatzen dut baietz hor barruan sartzen duela.
Jon, ez dakit hori zehaztu dezakezun.
Bai. Bertan kopuru guztiak sartuta daude.
Kopuru guztiak sartuta daude. Eta orain, Maider, sententzia hauek ikusita zuengan, kontsumitzaile elkarteengan, eta zuengan Jon baita ere, asoziados, Arriaga asoziadosen antzeman da, jende gehiago ari zaizuela hurbiltzen.
Bai, gure kasuan, bueno, alde batetik pertsona asko dia egunkarita berrietan gure epaiak ikusi dituztenak eta emaitzak positiboak izaten nahi dienez, ba, prozedura martxan jarri nahi izaten dutenak. Baina gero beste alde batetik daude gurekin hasieratik erreklamazio kolektiboetan parte hartu dutenak eta, bueno, pertsona horiek ikusita bankuen erantzun ezkoa izan dela edo erantzunik ez dela egon, orduan bai gurekin erreklamatzen jarraitu nahi izan duten bazkideak daude bide judizialetik.
Jon?
Gure kasuan, ba, gutxi gora bera, ba, gauza berdina gertatzen da, baina, klaro, gure kasuan, ba, nola iragarkietan eta telebistan agertzen garenez, ba, lagun batzuk, lagun asko, bulegora etortzen dira, ba, baien kasuak defendatzeko.
Orain entzule batek idazten zigun, ez? 688-666-000 WhatsAppean guke datorren ostiral honetan daukagu Donostian epaiketa, eta emojia jartzen du, ez? Bi eskuak elkarri lotuta, ba, erregutuz bezala ondo joan dakiekela, ez? Ze, jende askoren autua izango da epaitegitara joatearena, urratxori ematea, Maider, baina beste asko atzeratu egiten du epaiketa aipatze hutsak ere.
Bai, a ber, bueno, gaur egun jende oso informatuta dago eta normalian beldurri ukitzen dutenak izaten dira adineko pertsonak, baina bai egia da jende asko etortzen dela eta ja bide judizialean hitz esaten duzunean ja nahiko urduri jartzen dira eta gero jakin da zoru klausulen gaietan beti joan behar izaten dela epaitegira, ba orduan bai jendeai horrek pixkat atzea botatzen dio.
Jakin beharko litzateke, ez, Jon, pixka bat bezeroak lasaitzaldera prozedura judiziala nola izaten den? Bezeroek deklaratu beharrote duten epailaren aurrean, ez nola izaten den prozedura hori?
Ba, zoru klausuletan, bai, bezeroek, guke bezoren testifikala eskatzen dugu, eta baita ere, banketxearen langileen hitza eskatzen dugu. Baina gastu klausuletan ez da beharrezkoa bezeroak hitz egitea.
Maider, ze gehiago aurreratu dezakegu, pixka bat interesa izan dezaketen entzulei begira, era honetako epaiketa batean murgildu aurretik zer da kontuan hartu behar dena eta zer da seguru akreditatu beharko dutena?
Bueno, zoru klausulen inguruan, bueno, lehenengo gauza da lasai egotea, osea, azkenean pertsona bat informatua izan ez bada oso zaila da demostratzea, ze azkenean pertsona hori etzai eman beharreko informazioa eman. Orduan, besterik gabe kontuan izan behar dena da lasai egon behar diela eta gauzak dien bezala kontatu. Osea, idea horrekin joan epaiketa batera.
Baina bada zoru klausula hori izenpetuta egon beharreko epe bat, epe baten aurrekoa da, ondorengoa, ez dakit bizpairu klabe argi eman ote ditzakegun?
Ez, erreklamatu dezake edonork, osea, plazoen gaia ez da kontuan izan behar, hoi kontsulta hori jende asko egiten du. Pentsatzen dute fetxa batetik aurrera ezin dela erreklamatu, baina ez, edonork erreklamatu dezake. Eta gero hortik aurrera, beste batzuk daude akordioa firmatu dutenak, hau da, banketxeak erakunde batzuk zoru klausulen gaia komplikatzen hasi zela ikusita, akordioak eskaini zizkieten bezeroei klausula kentzeko. Eta akordio horien bitartez, bezeroei klausula kentzen zitzaien, baina horren orde zoru klausulen inguruan ezer reklamatze konpromezu hartzen zuen bezeroak. Orduan, pertsona asko daude pentsatzen dutenak akordio hori firmatu izanak, suposatzen duela ez reklamatzea, eta ez akordioa dutenek baita ere reklamatu dezakete berdin.
Oso demora gut, bai, barkatu Maider.
Ez, bai, esan nahi nun gaina epaiak daudela akordio horiek balio gabetzen dituztenak.
Oso demora gutxi daukagu, baina bada galdera bat entzule batek egiten diguna, biei zuzenduko dizuet, enpresa txiki baten kasuan borrokatu liteke edo partikularrei bakarrik eragiten die aldeko sententziek?
Kasua aztertu beharko litzake, baina kasu gehienak edo errezenak bezeroaren kontsumitzaileenak dira. Hipoteka hori enpresarenganako edo enpresarentzat izan bazen, pizka bat konplexua izango litzake.
Aztertu egin beharko litzateke hortaz. Bai. Beste batek dio, guri zoru klausula itzuli digute, baina maileguko gastuekin borrokan jarraitzen dugu, arazuekin gabiltza BBVA aipatzen du kasu honetan entzuleak. Bada, ez dakite, Jon, bankuen artean alderik, bat eta bestearen artean?
Batzuk bai, guk eskatzen dugun hori voltatzen dute, baina beste batzuk ez, eta bai, ausentegitara joaten dira, eta ez dute inolako akordurik heldu nahi.
Bada bateren bat, aipatu beharko genukena, zaitasuna handiena ematen ari den banketxea?
Bankinter, baita ere gastu klausuletan Kutxabank, Caja Rural de Navarra.
Hemen oraintxe entzule batek dio, nik akordioa sinatu nuen Rural Kutxarekin eta bertan ez dudala erreklamazio gehiago egingo sinatu dut.
Bai, ez egon larri, ausentegi garenak esan du, akordio hori nuloa dela. Osea, ez...
konforme. Horrek bere garaian sinatutako akordioa Rural Kutxarekin, hortaz ez luke indarrik izango momentu honetan?
Bai, konforme. Ez du zertarako balio.
Bueno, zalantza batzuk argitu ditugulakoan, hementxe utziko dugu, Jon eta Maider, Kontsumitzaileen Elkartekoa eta Arriaga Asociadoseko abokatuak eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Ez horregatik.
Eskerrik asko zuei.